Gumising, bilang 6, 2017. May sasalba pa ba ang mundo o hindi na? Nagsimula ang taong 2017 sa isang nakalulungkot na proklamasyon ng mga nasa larangan ng siyensya. Noong Enero, isang grupo ng mga siyentipiko ang nagsabi na ang mundo ay mas malapit na sa tuluyang pagkawasak nito. Para ilarawan ito gamit ang Doomsday Clock, iniabante ng mga siyentipiko ang mahabang kamay ng orasan ng 30 segundo. Ang Doomsday Clock ay halos nasa 20 minuto na ngayon bago maghating gabi. Mas malapit sa tuluyang pagkawasak ng mundo kaysa noong nakalipas na mahigit 60 taon. Sa 2018, planong suriin ulit ng mga siyentipiko kung gaano na tayo kalapit sa katapusan ng mundo. May pahihiwatig pa rin kaya ng Doomsday Clock ang nalalapit at walang katulad na kapahamakan? Ano sa palagay mo? May sasalba pa ba ang mundo? Baka mahirapan kang sagutin ito. Maging ang mga eksperto ay magkaiba rin ang opinyon tungkol dito. Hindi lahat ay naniniwala sa di maiiwasang pagkawasak ng mundo. Sa katunayan, milyon-milyon ang naniniwala sa isang magandang kinabukasan. Sinasabi nilang may ebidensyang makaliligtas ang sangkatauhan at ang ating planeta at nagaganda ang kalidad ng ating buhay. Kapani-paniwala ba ang ebidensyang iyon? Maisasalba pa ba ang mundo o hindi na? Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Ang Doomsday Clock ay isang simbolong kinikilala ng maraming bansa na nagpapahiwatig kung gaano na tayo kalapit sa pagkawasak ng ating sibilisasyon dahil sa mapanganib na mga teknolohiyang tayo mismo ang gumagawa. Pangunahin na rito ang mga sandatang nuklear, bukod pa sa mga teknolohiyang nagpapabago sa klima, mga naglilitawang biotechnology at cyber technology na nagdudulot ng permanenteng pinsala. Sinadyaman ito, pagkakamali o aksidente sa ating pamumuhay at sa planeta. Bulletin of the Atomic Scientists. Katapusan ng artikulo.